Níundi kafli. Á fyrsta ári Daríusar, sem var sonur Exersesar, medískur að ætt og orðin konungur í ríki Kaldea, á fyrsta stjórnarári hans leitaði ég, Daniel, í ritningunum að því hve mörg ár í Jerúsalem skildi liggja í rústum samkvæmt orði drottins, sem vitraðist Jeremía spámanni og reyndust þau 70. Þá sneri ég ásjónu minni til drottins guðs í bæn og ákalli og fastaði í sekk og ösku. Ég bað til drottins guðs míns og gerði þessa játningu. Ó drottin mikli og óulegi guð sem heldur sáttmálan dyggilega við þá sem elska hann og varveita boðor hans. Vér höfum syngað, vér höfum farið villir vegar, vér höfum breytt illa, verið mótrúafullir og vikið frá boðorðum þínum og fyrirmælum. Vér höfum ekki hlýtt á þjóna þína, spámennina, sem töluðu þínu nafni til konungavorra, höfðingja og feðra og landslíðsins alls. Þitt er réttlæti drottinn, en vér berum smán vorra allt til þessa dags, Júdamenn, Jerúsalembúar og öll Ísraelsþjóð nær og fjær. Í öllum löndum sem þú hefur gert þá útlæga til vegna misgjörða þeirra við þig. Ó drottinn, smáninn er vor, konungavorra, höfðingja og feðra því að vér höfum syngað gegn þér. Hjá drottni guði vorum er miskun og fyrirgefning, en vér höfum sýnt honum mótþróa og ekki hlýtt drottni guði vorum. Og breytt eftir boðurum hans sem hann gerði oss ljós fyrir munn þjóna sinna, spámananna. Öll Ísraels þjóð hefur brotið lögmál þitt, vilst af leið og óhlýðnast hér svo að allar bölvanir og eiðar sem skráðir eru í lögmáli Móse, þjóns Guðs, hafa komið yfir oss því að við höfum syngað gegn honum. Hann efndi orð sín sem hann hafði hótað oss og leiðtogunum sem stjórnuðu oss. Að hann skildi senda yfir oss mikla ógæfu svo að hvergi undir himninum hafa slík ósköp orðið sem í Jerúsalem. Öll þau ósköp sem skráð er í lögmáli Móse eru komin yfir oss. Og ekki höfum við friðmælst við drottinn guðvorn með því að hverfa frá misgjörðum og öðlast visku af þínum sannleika. Því einsetti drottinn sér að láta ógæfuna koma yfir oss því að drottinn guðvor hefur unnið öll sín verk af réttlæti en vér höfum óhlýnast honum. Drottinn guðvor sem leittir þjóð þína frá Egyptalandi með máttugum armi og ert að þeim sökum nafntogaður allt til þessa dags, vér höfum syngað, vér höfum breytt illa. Ó drottinn gerðu eins og sæmir þinni ríkulegu náð, snúðu heift þinni og reiði frá borg þinni Jerúsalem, þínu helga fjalli, því að vegna syndavorra og misgjörða feðravorra er Jerúsalem og þjóð þín orðina atlagi allra grannþjóða vorra. Heyrðu nú guðvor bæn þjóns þíns og grátbeðni hans og láttu ásjónu þína lýsa yfir hinn yfirgefna helgidóm þinn sjálfs þín vegna. Legðu við hlustir guðminn og hlýttu á, ljúktu upp augun þínum og líttu umkomuleysi vort og borgarinnar sem við þig er kennt. Við erum byðum þig auðmýkt, ekki vegna verðskuldunar vor sjálfra, heldur í trausti mikillar miskunna þinnar. Drottinn heyr, drottinn fyrirgef, drottinn hygg að og framkvæm. Tef eigi fyrir sjálfs þín sakir guðminn, því að eftir þínu nafni er borg þín nefnd og líður þinn. Meðan ég talaði, baðst fyrir og játaði synd mína og synd þjóðar minnar, Ísraels, og bar bæn mína fram fyrir drottinn guð minn, fyrir hinu heilaga fjalli hans, meðan ég var að beðjast fyrir, hó maðurinn Gabriel sig til flugs, en hann hafði ég áður séð í síninni. Hann kom til mín kvöldfórnatíma. Hann frætti mig og sagði: Daniel, hinga er ég komin til að veita þér glöggan skilning. Þegar þú byrjaðir bænir þínar barst orð og ég er hér til að greina þér frá því, enda nýtur þú náðar. heygðu því að orðinu og öðlastu skilning á síninni. 70 vikur eru útmældar þjóðinni og henni heilugu borgþinni, þar til mælir miskjörðaðinna er fullur og syndirnar afplánaðar, þar til friðþægt verður fyrir ránglætið og eilíft réttlæti kemst á. Sýnir spámannana rætast og hið háheilaga hlýtur smurningu. Vita skaltu og skilja að frá því að orð barst um endurreisn og endurbyggingu Jerúsalem, allt til komi hinn smurða, líða 7 vikur og á 62 vikum verður hún endurreist, torg hennar og síki. Það verður erfiður tími. Að þessum 62 vikum liðnum mun hinn smurði afmáður með öllu. Her leiðtoga nokkurs sem koma skal mun eyða borginni og helgidómnum en hann mun farast í flóði. Tortímingar fyrirhuguð uns hernaðinum líkur. Hann mun gera traustan sáttmála við marga í eina viku, frá miðri viku mun hann afnema sláturfórn og matfórn. Við horn altarisins verður viðustigð eyðingarinnar, uns hinn fyrirhugaða tortíming steypist yfir viðustigðina.